time. We've gone too far. We've gone too far. We're trying so hard, we're dying in vain. We want it all, everyone, don't we all?
Exes, me, you, sure.
Pray about. I pray around it, blissfully fulfilled with you. I don't know just yet, circumvent the universe with you.
It seems like the mice felt it, seven bayonets that made me high. I'm high. But now we have to bring back the source, liberate you. I'm not in love, cause I'll be out of it soon. Floating on my cloud, shouting at the moon. I never really left, but I'm here to stay. I don't know your name, but it's all okay. Knew so many things, but that was yesterday. I knew so many things, but that was yesterday.
You don't let the dead ways drag you down. You must be that, you must see that. With that style of life, you'll never earn a love song. We're high, we're high. Special time and time again, together with you. It never was a love song, but now we have to bring back the source, liberate you. I'm not in love, cause I'll be out of it soon. Floating on my cloud, shouting at the moon. I never really left, but I'm here to stay. I don't know your name, but it's all okay. Knew so many things, but that was yesterday.
but that was yesterday.
Exit 977. Tónlist fyrir gáfað fólk. Í funkklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudags kvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
kvöldi og eru velkomin í þáttinn á X-97.
Já, þátturinn í kvöld verður markaður af gengdalausri fortíða þrá. Við ætlum að varpa okkur aftur til gullaldar ára ráttónlistarinnar, halda okkur þar og horfa hortugum augum á nútímann.
Já, einmitt, eitthvað svo leys. Já, ok, er það alltaf, ja,
Nei, ég búin að vinna alltaf mikið, okay. Ég er að taka betra skaldið hérna. Nei, við ætlum að, en ángríns þá ætlum við að taka fyrir hérna, fylgta bara gömlu, fylgta gömlu dóti sem hrifnir af og svona, það sem, þetta er svona gamla dót sem við vera að grúska í nýverið og það hefur svona svolítið komið á daginn að hefur annarkvort rosa mikið haldi gildi eða jafnvel
hefur ekki gert það
batna með tímanum
já,
nei,
já.
Ég myndi nú ekkert vera neitt, að eða neitt ómiklum tíma eitthvað gamalt dót sem er ekki haldi gildi það er afsvölega mikið til á því
já, sérstaklega það er samt meira til af gömlu dóti sem hefur ekki haldi gildi
já.
Frá sem er stýttar síðan
það er samt alltaf þannig sko, að rosa mikið af samt ég tekur einhverja dýfu og kemur sig hann aftur þú veist þetta early 90s sound fannst mér verið algjört krap og þú veist soundi sjálft fyrir þú veist kannski 10 ára síðan
já.
Það var bara dollu sound það var bara svona þú veist hljómur þess tíma þegar tækjum voru léleg en síðan öðlast sá hljóðheimur raunverulega einhvern svona nostalgíu hjúp með tímanum en þegar það er til að stuttu tími síðan einhvern, þá er þetta bara
eins og að fyrirgeir sötublega eins og þetta
já, þetta er hefði svo kallaða M1 piano
þetta er rúosalega
þetta er piano sondið í synta sem er kallaðar M1 sem er definirandi tölvu piano sondið á þessum tíma
og við duttum um þetta í smá tækjahotnina
já
herðu, þetta er Zebras of Paradise með lagi Smoke Belt 2
já.
Og enginn annar heldur David Holes sem er í rýmings þetta
herðu, að fara aðeins er þú með næsta, taka næsta?
Ég ekki tekið næsta en ég ætla samt, þú mátt taka næsta mitt er mjög kynlíkt þessu en það inniheldur sample frá hljóðstinni Elo og ég nefnilega er ekki viss hvort þetta sé hvort lagi þetta sé.
Heri, þá hérna, þá hoppum við aðeins í hérna í mitt
ok
og komum síðan tilbaka, blandið sann sig upp
já, ég til ég, ertu klárað það?
Já, næsta lag er af Tóltómu sem ég kefti mér fyrir ansi mörgum ára síðan ég kefti mér hana fyrir svona 21 eða 2 árum
ok, kannski árum fyrir fyrir þá sem náði ekki innkomin okkur án þá erum við að tala að við ætlum að vera með smá nostalgíu þátt í kvöld
já, fyrir þá sem náði ekki innkomin okkur án þá megið eiginlega bara skammast ykkur og við ætlum ekkert að útskýra neitt frekar fyrir okkur það er bara, þið verður bara að mæta stemma næst
já.
Mæta röðn dýpa
já, kannski, ég ætla að gera það líka herðu, náttúrulega herðu, já, þið lusta á Funktáttun X Sveinbjörn, hvað ertu með?
Herðu, við ætlum að lusta á Ljómsdina 50 Sound of London
Það átti að vera þriðja lag mitt sem ég ætla að setja. Hvaða lag ætla þú að velja?
Þú varst örugglega ekki að fara að spila þetta.
Nei, ok.
Þetta er ekki eitt af þessum svona það sem dæmi gera held ég. Þetta er ég er aðeins yngri en fyrsta svona stóra kynslóðin af plötusnúðum DJ Margir og DJ Freeman og þessi kallar og sem slíkur þá var ég alltaf svona að reyna að finna mér sérstu þegar ég var að byrja að DJ-a þannig að ég var einhvern veginn þú veist, ég fíla alveg þetta típiska hás sem var í gangi á techno en ég var alltaf að reyna að vera eitthvað svona veist, þannig að ég átti svona þetta var þegar ég var í grunnskóla sko, þá ég átti svona nokkra mánuði það sem ég var jungle DJ og nokkra mánuði það sem ég var trans DJ og síðan átti ég nokkra mánuði það sem ég ætlaði að vera ógæslega hip trip-hop DJ eins og Þossi, ég feng þetta
Þossi, já
og hérna, þá kefti ég þessa tóltómu þetta er 50 Sound of London eins og ég sagði með lag sem kom líka út af plötunni ESDN þetta lag er The Far Out Son of Lung and the Ramblings of a Madman hversu töff er það sem lagatitill árið 1994 þegar hérna er þetta ekki í gangi?
Núna?
Future Sound of London með lagið The Far Out Son of Long and the Ramblings of a Madman.
Það var frábært lag og vel valið.
Já, kæra þakkir.
Herðu, hérna ætla ég að koma með eitt félag sem við höfum kannski áður spilað í fjöntuninu. Kannstu þetta?
Halló.
Halló. Herðu, þetta er... Þarna ég cirka 14 ára gamall. Frekar en 13. Já. Og hlusta á útvarpsátt sem fluttur yfir þessa stöð.
Já,
og nú veit ég. Þetta var á... Topnum á einum ákveðnum lista sem var frekar sint veturinn og ég var staddur í partí.
Já.
Stærn gráin. Ekki að drekka. En fólk var með áfengi við hönd.
Já.
Og þar og hlustað á þenni listu. Þetta sé, er lagi sem var í fyrsta seti og var þar að leiðandi síðasta lagi þættinum.
Já.
Þetta er Scott Harkins, öðru nafni God Within. Og lag sem heitir The Phoenix.
Já, þetta kom út þetta kom út á 12-tómu held ég einhvern tímann og barst í þrumuna og víðar.
Já.
Og var rosa heitt hjá öllum blötunum og í partsona eitthvað.
Já.
Og síðan kemur á daginn að sampliði þessu lagi var alveg bara svona smellu ólulegt.
Það var bara, það var svo ólulegt. Það var bara
kólulegt.
Já, þess vegna er sem sagt lögin sem sagt lagið með sampliðinu.
Já.
Er kallað Original White Label.
Já, og það er ekki þarna, það er ekki já, það var allavega ekki hægt að nálgast það með góðum hætti fyrir en að interneti kom.
Já.
Veist, er bara ekki neinstaðar.
Nei.
Það er bara menn sátti á sem tóltum eins og gullu ekki.
Já.
Eins og hæn og gullu ekki, hvernig sem að segja það. Og þannig að já, þetta var þeim tíma þegar það voru til eitthvað sem hýttu raritet. Það er eitthvað gæti verið raunveruleg exclusive, það fárænlega exclusive eiga þetta. Heru, ekki hækki í þessu, þetta, erum við að hlusta á eða fyrirlega útgáfinu hérna?
Já, við erum að hlusta á sem sagt God Within, þegar Phoenix, öðru nafni Throw Your Guns.
Já.
Og sem sagt...
Já, endurspilið útgáfinu á sem sagt.
Já.
Það var búið að svona endurspila riffið svona nokkurn megin, hann er ekki alveg sama riffið, ekki alveg sama soundið.
Nei, en svo aftur á móti, hann Peter Visti og Mayland gafu út lag sem heitir eitthvað Balearic Monster Late Night Balearic Monster og þar þetta saml tekið og spila bara í gegn.
Ég að tekka því.
Já, ég kannski ég held sér mér sem með á tölunni, ég var nefnilega að taka til í gegn herðu það, náttúrulega gjörðu svo vel,
God
Within the Phoenix.
Klukkan 12 í kvöld. Fönt þátturinn.
ég verð nú bara viðurkynna það, ég fæ ennþá gæsáð því ég heyri þetta lag. Skemmtilega svona dildu upp og, já. Hvað segir þú, Sveinbjörn? Er þetta fílda eða er þetta í lagi?
Þetta er algjör klassik. Mér langar pínu hérna til þess að fara úr hérna þessum svona partisan klassikarum yfir í hérna ég úlingur að horfa MTV klassikara.
Okay,
og reyndar sko eins og eldgamalt fólk veit þá er nafnið út og sættinum partisan stólið af sjónvastætti sem var á MTV á what?
Er það ekki að grínast?
Nei.
Rappgöts. Þannig kom fimmra brandari.
Þetta er ekki hérna.
Við þurfum ekki að spyrja út í þetta. Vissuð þið strákar, það var til þáttur á Jók.
Þú vissir þetta alveg
já,
ekki?
Já,
sjálfsögðu. Já, ok. Þannig að allir sem voru börnólingar in the 90s muna eftir flestir muna eftir sem varst þannig partisón sem voru á fyrsta svo lögðskotum að MTV og spiluðu danstónlistaminn band.
Voru hvað byrju, hvað sjá?
Og hérna það sem skildi helst eftir sig eitthvað þar var ekkert endilega það sem eru stærsti hittararnir úr danstónlistasögunni heldur bara dót sem voru með þannig myndbönd að þau fóru í mikla spilun oft einhver svona þrívítateiknuð mjög frumstætt þrívítateiknuð myndbönd sem hérna já voru grípandi á einn eða nátt næsta lag sem ég langar til að spila er með hljómsveitinni U-Sura eða u.s.u.r.a og þetta lag þetta er Open Your Mind og hérna, þetta er bara þetta er eins og mjög mörg önnur lög frá þessum tíma en út af þessu út af þessum þáttum og út af því að maður tók þetta upp á Vafa S og horfði á þetta aftur og aftur þá hefur þetta einhver sérstaka vigt fyrir mér U-Sura með lagið Open Your Mind massa nostalgía
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Oh, 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 oh
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Frábærlega verið valið hérna, þetta ekki gamalt
Út í að sko, pælingin ekki að gera neinum anskotunum neitt sérstaklega vel skiljandi kvöld Við erum að tala bara hugtækinu nostalgi og hvað það þýði fyrir okkur innan tónlistarlegs ramma þessa útasáttar
Já, og það líka gaman að segja frá því Við vorum eiginlega sammála þessum tímaramma sem að frá, hjá mér eða 93, 94 mm-hmm. og upp til 2005-06
Já.
Og hjá þér var það
Já, sko hjá mér það aðalega það það ekkit voðalega mikið sem eitthvað raunverulega nostalgía hjá mér frá því fyrir mikið fyrir kannski 96-98 sem ekki búið að nostalgía segir að alveg til dauða þú veist, elsta danstónlista nostalgía mín náttúrulega Pump Up the Volume með Mars
Já.
Það sem að, það svona lag sem sprengir á mér hausin það sem ég rosalega ungur áttara gamall eða eitthvað
Pump up the volume day.
Já, Nei, það einhvern veginn svona stimplað inn í mig hvaða tónlist ég myndi alltaf fara að fíla það inn frá en þú veist, dóta eins og það einhvern veginn það búið að gera því öll skil í heiminum það svona finnst mér eiginlega mest áhugaverða momenti til þess að gera skil núna vera þú veist, 98 til svona 2005 En þú veist, við erum ekkert búin að vera þar allavega sófar í þessum þætti og kannski það setjum þáttir en það
Nei, er svona... ég einmitt að detta núna inn í 99
Já
Og þetta lag sem að gefa út ára 1999 þetta heitir Vindoflikar
Hvað með það?
Og þetta Apex Twin sem var einmitt að gefa nýja plötur sem heitir Shida
Já, þetta hlusta hana
Já, ég líka Og það best að vera, hún ekki eins og komin úr Discogs maður bara veit ekki neitt sko Herðu, mm. allavega Vindoflikar, Apex Twin endurlust á fangtáttunum Exinu 97 Simon Fogin Hansson hér í stúdíónu með ykkur ásamt félagi mínum honum Sveinbjörni Terrordisco
Já, Terrordisco Sveinbjörni eins og hann kallað
Terrordisco Sveinbjörni Þetta var í textinni
Hvað segir ég?
Máttu ekki setja lægja á það
Hvað var þetta?
Þetta er eitthvað hvað það þér Aftur
Bíti, hvað er ekki
Það er hvað í gangi, einhvers sem við vitum ekki af
Er þetta, við erum búin að stoppa þetta þetta að stoppa af skal ég segja hvað svo oft hef ég sagt sögun af því þegar ég drakk landa með basement jax í stúdíó og partisan árið 1990 og
þúrkarl gotum þetta, ég býð spendur
einu sinni, þá voru basement jax á Íslandi að spila og ég var úlingur og vinur minn var úlingadítist þarna á meðan ég var en nobody úr breiðaltinu sem var að hanga með einhverjum sem var númer á þeim tíma, DJ Nökkvi
Já, Nökkvi
sem fór ekkert voða mikið fyrir setna, hann fór að fórstu annað fun fact ég plötist nú úr því að ég var alltaf bara að hanga að Nökkva þetta ángrín sko ég ætlaði alltaf að vera plötist nú úr síðan eignaðist ég við sem var miklu betri plötusnúður en ég alveg bara svona án Eva og miklu meira sjarminandi og miklu meira töffari og alls konar svona og ég var bara fæn með það við varum bara gaman að kíkja til nökkva og taka nokkra skiptingar og fara í partí og eitthvað og síðan eitthvað fór hann að spila á einhverjum klubbum og það fikk ég svona aðeins að taka í og hanga í búrinu og eitthvað svona það var ekkit plan hjá mér að vera DJ
Hvaða ára er þetta? Hvað ertu gamall?
Ég er bara úlingur þetta er bara late 90s
Já, stóriðin, þú ert ekki tónum 17, 18, nei, þú ert yngri en það
Já, nei, ég er ekki yngri en það
Nei, 18 er þannig að það ekki
Þegar Basement Jacks voru í stúdíun á Exinu Ég man það ekki, 17, 18 eða eitthvað
Já, já
En sem sagt, við erum að tala um mig, ég ætla að setja þetta basement jacks undir á menn, ég segi þess að sögur, mér svo gaman að segja sögur. Ég búin að setja smá basement jacks í gangi þetta. Hvernig líður mixernum með það, að ég sé búin að setja smá basement
jacks? Vá, mixernum klikkað aðeins, afsakið þetta.
Já, en já, sem sagt, það atvikaðist sem sagt þannig að ég ætlaði alltaf að vera plötsn og því að vera yngri en síðan eignast ég veginn sem er svo mikil betri en ég, þannig ég bara svona einhvern veginn flýt með og hætti við þá draum og ég bara, ég farin að ganga alltaf lagi að vera grafiskur hönnur þannig að þar var þar sem ég var og síðan var mér boðið það að spila einhver skítaslott á skemmtistanum Thompson held ég seint ólingsárunum mínum eða þau var rétt tvítugt og fá bara annarkvort ekki neitt eða voru lítið og bara í bjór útborgað fyrir það að spila einhverjum graveyard shift á vinsælasta netklub Reykjavíkur, ég náttúrulega bara að hoppa það og finnst það úkislega fyndi og því ég líti ekkert á mig sem neitt plötuð þú veist, ég kann alveg beatskipta eitthvað en ég var ekkert ég ætla ekkert að vera plötuð og síðan einhvern veginn vindi það bara upp á sig og ég fer að spila á vegamótum þegar það einhverja hálsklubur eitthvað svona síðan breytist tónlistatískan og hás dettur úr tísku sem eitthvað svona al og hiphop kemur í staðan og ég get ekki shit í hiphopi og það hætti ég að vera blötsumur og
það er hljóð í öllu þinn inn í stúdíó frekar skrýti ef stóðlind þetta er gólfið þetta er góð saga Læði sem voru að setja á undir
Já.
Heitir Fly Life
Þetta er Fly Life með Basement Jacks
Þeir komu einmitt með nokkur góður lög En ég ætla að fá að koma með punktin í þetta Því að ég nú hef svo mikið áhuga á honum Við nokkar honum Floating Points
Já
Sam Shepard Vistu þú að Sam Shepard remixaði Basement Jacks?
Nýlega þá það
Já það smá síðan En sérst Læði er furðulega gott En það er líka bara fjórum mínútur, þetta er úkst að skrítið, sko. Þetta er alveg bara lagið byrjar og það er bara komið í full blast á sérst, fyrstu söngundu, sko. Og maður einhvað, wow!
Eitthvað gamalt tjakslag það er það.
Má sjá.
Ég er alltaf áfræðsamt með þessa ferilsögu á eftir.
Já.
Heru, það er ekkert mikið eftir, þátturinn er að búin.
Nei, við höldum bara fram. Ég íti hérna á upptöku þannig að við eigum allan upptöku setni hluta þáttanars upptöku.
Já ok, við ætlum að keyra aðeins í 8.1.
Keyrum að það ekki bara?
Já, ég til
að. Herri, og upptakan farin í gang. Okkur upptakan ekki. Jú, upptakan, hún farin í gang, þannig að það skemmtilegt. Já, þannig að ef að, á ég að spila flæðlega undir eða? Ef við bara... Vilt taka annað? Þeir eru að koma með alveg fullt að geðum úr lögum
Já, hendum bara hérna
Viltu, ef við tala hans yfir þetta með og ég segi svona frá minni sögum með Basement Jacks
Já, hvað með það?
Sko, Basement Jacks hérna þeir, já, voru komu náttúrulega með lögum svo Summer Days Samba Magic var það ekki og bara tjekka þessu innan bara að byrja útsinu hann að maður sé með það Svo náttúrulega urðu þeir ultra frægir með lögum eins og Romeo Rendezvous og hérna Where's your head at? Where's your head at?
Já, þetta er af þeir gáðu plöðina Rúti í kringum 2001 og Já. Þá urðu þeir svona brosa popular band
Já.
En þeir komu hinga 97 eða eitthvað
Já, þeir komu áður þeir gáðu þessar plöð út nefnilega ekki
Já, fyrsta platan Ég ætla að staðfesta en ég held nefnilega að fyrsta platan að sé hérna Remedy frá 99
Ég myndi skók sem
það og hérna já, fyrsta stúdíoplata Remedy frá 99 og mikið af þessi dóti ekki á henni mikið af þessi dóti orðið svolítið gamalt þá, þannig að hérna já þeir byrja að gefa út 94 þannig að 94 til 99 þá þeir svona underground house band dundur og tinglum og eitthvað svona og hérna
svo oftar á móti gáðu þeir út hérna plötu sem að ég beið mjög spenntur eftir sem að var svo ekki drosla góð
hvað
er það? Ég er reyna að muna hvað plata það var hvort það hafi verið rifna sjá tracklistanina
Já, þetta lag alltaf kom fyrst út á Flylife, nei kom fyrst út á EP3 sem var gefin út 96 á Basement Jacks Records. Ef að hlusta aðeins á hérna, herru, sko það Samba Magic, síðan Eau Now sem frá sama ári, þetta allt 96
Þetta allt 96 nefnilega
Þegar það var ekki komið 96 þá til landsins
Já, nei Þeir komu held í örglega 97, minnum mig alveg örglega
Já, þeir voru alltaf ekki búin að vera aðan eitt rosalega lengi Þeir voru orðnir ekki orðnir superstjörnu Spurningin eru, ef að tjekka á Samba Magic næst Ef að tjekka á Eina
Já, það smá sumar, við skulum taka
Mér langar að pína að taka Eina á Því Samba Magic svo mikil klisja eitthvað
Já, já, ok bara, Samba Magic basically bara pjúra klisja eins og sumar sagði
Já, ég ætla að hendi í Eina og svona tjekka hvort það endist
Basement Jacks
Eau Now Þarna var hérna, þeir voru að keyra rosa mikið á því að bara basically setja hástakt undir brasilíska tónlist þannig að fyrst í stað og það var rosa fest sound en það er ennst alveg svona misvel sko.
Já, ég get votta það já
Herru, þetta verður spennandi þeirra geti verið köttum á því miðan ef þetta verður ekki
þetta verður eitthvað slæmt
Herru, tekum á þessu, Basement Jacks, Eau Now
þetta eldist bara nokkuð ágætlega.
Já.
Og eina sem verið tönunum mitt að laga það Viki, 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 sem kemur hann inn á milli.
Já, þetta er ekkert voða hart núna. Þetta var rosa eitthvað svona, það var rosa brottur í svo sínum tíma, sko.
Já, sérstaklega eins og þegar Flylove kom náttúrulega, þá var það bara grjótart hás samt.
Já. Já, og líka, þú veist, þetta brasilisk sound var, á þessum tíma, það var mjög fjarrænt. Það það alls ekki lengur. En...
Nei, þetta hitti líka, ég held að það hafi hitt ákvörðu þannig á að þetta hafi akkvörð verið sérst sumar svona slagari.
Mm-hmm.
Þannig að, herðu, en nú ætla ég spila lag sem að ég veit ekki hvort þú munir eftir, en þetta var mjög frægt ára 1998, hljómsveitin Funkadelic, Parliament gerði upprunalega lagið og svo var það ákveðin DJ sem kallaði sig Scott Groove sem tók þetta og gerði sem sagt Mothership Reconnection, í staðum fyrir Mothership Reconnection og hérna eru vinnur okkur í Daft Punk að rýmiksa og það sem greip mér strax þetta lag var þetta hennar
Já, þetta er við það þetta er í kringum momenti þegar Daft Punk hætti að vera cool
Já, þetta er mitt svona, það er einmitt svona á bílinu að það sé ekki lengur kúla hana sko.
Já, það vilja mjög fáir gangast við í dag en Daft Punk þóttu agalega púkó á árunum svona 99 til 2003-2005 Ég man ekki hvernig að var alveg svona gullald áriða maður var að gefa út alveg ógæslega mikið flott og dóti og voru eitthvað en að endurdefinera sound danstónlist að voru mikið en þeir voru svo agalega vinsælir og þannig var ennþá þetta attitút út í gangi eitthvað en það var orðin x mikið vinsæll þá þóttur ekki fýll lengur
Ég þarf að sýna þér á skemmtlegt eftir mjög skemmtlegt
Já
okkur milli Þetta er Mothership Reconnection Scott Groove Daft Punk Remix